Dis weer eens 'n groot voorreg om te sê goeiemôre. Hier so aan die begin van die week, lekker vroeg op 'n maandagooggend. En waar jy jou ook al bevind, mag dit 'n goeie en 'n groot dag vir jou wees. Die jaar het reeds afgeskop en party mense sê, "Joh, ons hardloop al reeds met 'n spoed." Nou ek hoop jou spoed is vanmôre net so 'n oomblik, vir 'n oomblik 'n bietjie rustiger. Saam met my te wees, dis ons luister na nog 'n manne storie en ek het vir Renier saam met my. Hallo Renier.
Hallo Miller, môre almal.
Dis so lekker om saam met jou te kuier. Nou een van die interessante dinge, baie keer vra ek vir iemand, wat is jou storie? En so dikwels sê iemand vir my en Renier sê dit ook, maar ek het nie 'n melodramatiese storie of iets verskrikliks groots wat met my gebeur nie. Maar dan as 'n mens so 'n bietjie uitvind en jy vra wie is jy, dan kom ons agter hoe kosbaar, hoe spesiaal is daar nie maar in elkeen van ons. So vandag is Renier saam met my op hierdie lekker vroeë maandagooggend en miskien identifiseer jy vandag met Renier wat ook net sê ek is net 'n gewone man. Ek is 'n familieman. Ek is 'n man wat lief is vir my vrou en my kinders. Nou Renier, kom ons begin daar. Ek wil hê jy moet gou net vir ons sê hoe het jy groot geword en hoe die familie gelyk waarin jy groot geword het.
Ja, dankie. Dankie Miller, is 'n voorreg om vanoggend hier saam met jou te wees. Ja, ek is die jongste van 5 kinders. Ek het 'n broer en 3 sissies. So ek is die jongste daar en ek het eintlik dit was vir my 'n goeie groot word. Dit was 'n lekker kindertyd. Ek kan sê ek het in 'n huis groot geword waar dinge gewerk het. Ons is goed geleer om goeie maniere en respek en al die dinge te hê en ek het lekker goeie herinneringe van my kindertyd. So dit was vir my ook kosbaar om saam met my maale eindelik maar in die kerk ook groot te word. So ek is weet aangemoedig om aan alles deel te neem. Ek het regtig weet ietsie van alles gedoen en ek het ook bietjie sukses behaal en dit was vir my 'n lekker tyd. So ek het ek dink as ek nou in my huidige omstandighede, ek is getroud. Ek het 3 seuns, hulle is nog jonk, so dit is 'n uitdaging vir ons.
As jy nou jou seuns vergelyk met hoe julle groot geword het, is daar maar iets so sibling rivalry, jy weet, onderlinge broers en susters.
O, verseker. Ja, nee, die manne stoei nogal met mekaar, so maar ek dink ons het ook so rukkie terug die keuse gemaak om hulle te tuiskool. So dit sit nog 'n ekstra dinamika op die ding wat nie daar was voorheen nie. Maar dis een van die goed wat ek bietjie later oor sal uitbrei oor van die keuses wat ons nou gemaak het, maar vir ons is dit so voorreg om saam met hulle by die huis te wees. Ek werk ook meestal van die huis af. So ek is in finansies op die oomblik, werk by 'n groot maatskappy. Maar ja, ek spandeer baie tyd by die huis en dis okay. Vir my lekker saam met my familie. So.
Baie keer kom 'n mens agter dat wanneer 'n mens trou, hoe jou vrou byvoorbeeld groot geword het en hoe jy groot geword het, is nie noodwendig altyd dieselfde nie. Is daar 'n groot verskil of is daar goeie ooreenkomste tussen julle?
Man, daar is 'n interessante storie. Ons het redelik verskillend groot geword, maar ook baie dieselfde, want ons het eintlik maar in dieselfde skool was ons op laerskool, ons was in dieselfde kerk, ons ken mekaar al eintlik van voorskool daar af.
So was dit eintlik 'n skoolliefde hierdie
opnie? Nee. Dit sou nou 'n ideale storie gewees het, maar nee, ek kan nie dit sê nie. Ons het eintlik na skool eers by mekaar uitgekom, ook eintlik maar by die kerk in 'n selgroep so. Ja, maar sy het 'n bietjie ander paadjies ek gestap in haar gesins opset. Dinge was 'n bietjie meer onseker as vir my, maar ja, ons het by mekaar uitgekom by die kerk toe op die ouend, maar ja. So. Ja, ek dink soos jy begin het, ek dink my storie as ek maar kan voortgaan.
Jy is asseblief welkom.
Ek dink soos jy gesê daar's nie vreeslike trauma of drama in my storie nie. Maar soos ons gesels het, wil ek vanoggend bietjie kom deel van hoe ek dinge beleef en wat die Here op my pad gebring het. So ek dink ek is gespaar van groot trauma. Maar alhoewel dinge goed gegaan het en ek in 'n huis groot geword het waar dinge eintlik reg gewerk het en goeie voorbeeld gestel is in die kerk, was daar altyd bietjie van 'n onsekerheid of 'n twyfel in my en ek het gevoel ek moet dinge reg doen of jy weet dinge doen soos wat mense dit van my verwag en dit was vir my belangrik wat dinge mense van my gedink het. Alhoewel ek nie so pertinent daaroor gedink het nie, was dit dalk maar iets wat as ek nou terugkyk, dink ek is dit vir my belangrik gewees wat ander mense van my gedink het. So maar dit was al vir my amper asof ek 'n lewe gelei het wat al 'n survival, jy weet, dit was om te survive en nie om te thrive nie. So dit was vir my 'n bietjie van 'n uitdaging rondom dit. En in die laaste, ja, eintlik die laaste 5-6 jaar het dinge bietjie verander en die Here gebruik mense, dink ek, oor die algemeen om ons pad bietjie kom belyn. En ek is oortuig hy sit mense in posisies van invloed oor ons om ons aan te spoor en ons aan te spreek. So vir my, daai persoon was my vrou. So ons is nou so 14 jaar getroud. Maar ek dink so 5 jaar terug, 5 6 jaar terug het sy my eintlik aangespoor om 'n bietjie op geestelike vlak te verdiep, as ek dit so kan stel. En alhoewel ons op dieselfde bladsy was en ek lank terug eintlik gekeuse gemaak het om die Here te volg, was dit altyd maar bietjie van 'n kulturele Christenskap. Jy weet, dit was maklik. Daar was niks wat dit vir my geverg het nie. Dit was eintlik 'n gemaklike situasie. Dit was waar die kultuur al belyn het met ons Christenskap.
As jy sê lank terug wat jy eintlik al 'n keuse vir die Here gemaak het, lyk af dit is in jou kindertyd.
Ja. Ek het eintlik op hoërskool het ek 'n spesifieke keuse gemaak ek was betrokke nog altyd in die kerk. Dit was vir my nooit 'n gewone ding. Dit was deel van wie ek is om te dien of te diens of diensbaar te wees in die kerk en om betrokke te wees. Maar daar was altyd hierdie tweedelige soort van benadering tot hoe ek die lewe ervaar het en onsekerheid. So ek dink so 5, 6 jaar terug het sy my spesifiek genooi om saam met haar na 'n naweek by 'n kerk te gaan, maar ons nie betrokke was nie. Maar die kerk het dit al vir Activate naweek genoem, waar hulle mense uitgedaag het om die Heilige Gees se werking te aanvaar en daarop voort te bou en saam met die Here half te werk.
Was dit vir jou 'n vreemde konsep van kerklewe?
Ja, ek dink van waar ek groot geword het en hoe ek die Here beleef het en Christenskap beleef het, was dit vir my 'n bietjie van 'n uitdaging. Dit was 'n stretch aanvanklik om dit so te half benader. So, maar op die naweek het ek pertinent, het die Here dit op my hart gelê dat ek gedoop moes word. Alhoewel ek as kind ook gedoop is, maar die Here het op my hart die hele naweek, en daar was toe nou 'n geleentheid om gedoop te word. En ek sou sê daai openbare verklaring wat ek daar gedoen het, tesame met my vrou en my gesin, was vir my al 'n keerpunt in my geestelike lewe, maar ook hoe ek die lewe nou benader as 'n geïntegreerde, weet, medewerker met die Here. Dis nou nie meer 'n kulturele ding nie, dit is wie ek is en weet, sy uitsprake oor my lewe is baie meer relevant tot wat ek nou doen en uitleef as wat dit voorheen was. So ek dink vir my het dit 'n bietjie, hoe ek het probeer verwerk het vir myself, is in die verlede het ek half goeie besluite probeer neem. Goed, in terme van my eie gedagtes, weet, geordend, beplan, logies, wat dink mense van my, of wat dink die samelewing, of hoe word goed gedoen, maar ek dink dit het daai bietjie gehoorsaamheid om daai naweek saam te gaan en om te luister na wat die Here op my hart gelê het, het my benadering verander. En ek sou sê in die laaste 5-6 jaar daarna is my fokus meer om gehoorsame besluite te neem eerder as om net goeie besluite te neem in terme van my lewe.
Ek is so in die versoeking om sommer net so 'n bietjie oor wie is Renier en persoonlikheidsgewys te vra, want ek lei af soos wat jy sê, jy hou van jou gemaksone, jy hou van dinge moet gebeur soos wat jy is, en ekstrovert, introvert, waar sit jy op self op jou spektrum?
Nee, ek is verseker 'n introvert, alhoewel mense sou dink ek is nie, want ek forceer myself partymal om buite daai boksie te funksioneer, maar ek is verseker 'n introvert. Ek verkies stilte, jy weet, kalmte, geordendheid. So as ek myself beskryf, ek is analities, ek is berekend, ek is versigtig oor dinge, ek probeer 'n ding eers uitkyk voor ek spring. En ek sou sê ek het 'n groot pligsbesef. Dis hoekom ek al die jare ook, weet, as iets gedoen moet word, dan Renier sal dit doen. Hy sal dit uitsorteer. So ek dink, maar ek is tog 'n ou wat ook lighartig kan wees. Ek dink maar tussen 'n uitgesoekte groepie vriende, dink ek, is waar ek eintlik myself kan wees en dan leer mense my regtig ken, waar ek kan grappe maak en ek probeer altyd mense, weet, rustig en kalm hou. So ek dink ja, dis daai kant van my. Ook familie en vriendskappe is vir my belangrik. Verhoudings oor die algemeen, dink ek, is vir my, weet, een van die areas van my lewe waar ek regtig tyd en aandag op spandeer. So.
Ek lê af dis hoekom hierdie spesifieke naweek na waarna jy verwys, die Activate naweek, is dit wat jy dit noem.
Yes.
Wat so bietjie jou uit 'n gemaksone geforseer het en 'n positiewe effek op jou lewe gehad het daarna?
Ja, verseker. Ek sê soos ek sê, ek het al vroeg 'n keuse gemaak om dit te volg, maar dit is op daai stadium waar ek al hierdie openbare verklaring gemaak het wat bietjie iets van my gekos het. Ek dink dit het my geforseer om half vir mense te wys dis nie noodwendig nou oor hulle meer nie. Dit is 'n persoonlike verklaring wat ek saam met die Here hier maak om te sê daai wat ek op my eie insig te staat gemaak het is nou verby. Dit is hierdie nuwe pad wat ek saam met hom aanpak. So dit is half toe dit vir my in my hart kom lê het en nie meer 'n kopbesluit was nie. So ek dink dit was krities vir my. Ek dink 'n ander goeie besluit as ek sommer oor besluite oor die algemeen net kan bietjie uitbrei. Was om met die regte vrou te trou en daar dink ek was ek gelukkig om in die genade van die Here 'n vrou te kry wat hy vir my uitgekies het. Ja. En ek dink dit was vir my spesiaal en as ek nou moet terugkyk oor die laaste 14 jaar, sy is die een wat my aanspoor en inspireer om beter te wees en jy weet in alle opsigte. So as ek kan eintlik maar net dankie sê vir haar gehoorsaamheid in daai opsig, maar weet om vir my uit te daag. Sy maak regtig elke dag die lewe die moeite werd. So.
Is eintlik so interessant dat 'n mens van die grootste besluite in jou lewe moet neem terwyl jy nog eintlik teoreties nog nie volwasse genoeg is daarvoor nie.
Verseker.
En dis besluite wat jy vroeg in jou 20's moet neem, het sy of dit is oor huwelik en werk en allerlei sulke dinge wat later reperkusies kan hê.
Gelukkig het die Here met haar ook gepraat om my te kies. So ek dink dit het ook bietjie makliker gemaak en hy het ons mekaar se pad gebring. So dis wat ek sê, dis genade soms. Dis nie altyd ons goeie besluite nie, dit is die Here wat ook sy wil bewerk in ons lewens. So ek weet dit maak dit 'n bietjie makliker. So ons is saam ook nou met die drie seuns wat ons hierdie keuse gemaak het om bietjie teen die norm te gaan, die tuiskoolpad te vat. En spesifiek ook oor die tyd wat ons in hulle lewens kan belê. Soos jy nou sê, mense is in jou 20's as jy jonk. As ek moet terugkyk, ek het nie noodwendig daai insette in my lewe gehad waar mense my begelei het om besluite te neem oor huwelike of verhoudings of die goed nie. So ons spandeer baie tyd met hulle oor om hulle karakter te bou eerder as om akademiese prestasie na te jaag. En ek dink dis waar die Here het op ons hart gelê. Ons het so min tyd saam met hulle. Ons moet dit regtig elke dag uitbuit en die beste maak daarvan. So ek dink ons probeer met daai besluite elke jaar 'n besluit neem rondom hulle lewe en wat vir hulle ook die beste is. So
ek is nie hier in om saam te probeer praat teen skool instituut of enige so iets nie. Elke persoon maak sy eie keuses rondom sulke dinge. Maar wat was julle kernoorweegrede hoekom die tuiskoolroete te vat?
Ek dink soos baie dinge in die lewe gebeur goeters, maar partymal sonder jou beheer. So met die hele COVID pandemie was ons half in dit in geforseer tot 'n mate, maar die tyd wat ons toe daarop kon spandeer het ons net die voordele daarvan so sterk sien voor in dag kom in ons kinders se lewens en die insette wat ons op geestelike vlak net bloot om met ons tyd saam met hulle kon spandeer was regtig die waarde daarvan het ons gesien. So ons was ook in die bevoorregte posisie wat my vrou was reeds by die huis. So ons het die kapasiteit om vorentoe te gegaan het met dit. So dit was aanvanklik 'n situasie wat ons nie gekies het nie, maar die Here het ons pad gebring en toe het ons pertinente keuse daarvoor gemaak. En ons is nie 'n dag spyt 2.5 jaar later nou nie. So ek dink mens moet ook die geleenthede gebruik wat oor jou pad kom en die beste daarvan maak. Dit is nie altyd jy wat die beheer uitoefen oor goed nie, maar ek dink jy kan in situasies kan mens goeie besluite neem of gehoorsaamheid in die dag lê.
Daar's sekere persoonlikheidstipes vir wie iets soos tuiskool beter werk. Julle drie seentjies, min of meer hoe oud is hulle nou en hoe verskil hulle in persoonlikheidstipes, want dit bly een van daai interessante dinge. Dis dieselfde pa en dieselfde ma.
Nee,
en kinders is nie noodwendig gekloon nie. Daar's unieke wesens wat die Here gebore laat word.
Verseker. Nee, hulle persoonlikhede is uiteenlopend. So hulle is 10 die oudste. Dan is daar 8-jarige en dan is daar 4-jarige wat amper 5 is nou. So die oudste, hy leer homself. Dit is daar's daai dryf en plus besef wat daar is wat ek dink dalk van my kant af kom.
Is hy jou seun?
Ja, ek dink miskien so. Alhoewel sy ma het ook baie van daai eienskappe. Ek dink ons middelseun wat ek so lief is vir, hy is bietjie van 'n dromer. maar hy inspireer ons elke dag met hoe kunstig hy is en hoe hy die lewe net benader en hoe loyaal en goeie vriend hy is. So, en die kleintjie weer eens is 'n handvol, maar ons sal dit vir niks verruil nie in terme van hoe besig hy is en die uitdagings wat dit ook bied binne daai klas opset. So, daar's definitief iets wat hulle ons leer ook om met passie te leef elke dag. So ja, daar's definitief uiteenlopende persoonlikhede.
Ek het gehoor iemand het een keer gesê, terwyl ons besig is om ons kinders groot te maak, gebruik die Here ons kinders om ons ook groot te maak.
Verseker. Ek dit benader het of gesien het toe ons nou in hierdie nuwe roete ingaan, ons kry eintlik 'n geleentheid om goed weer vir 'n tweede keer te beleef. Die klein goedjies in die lewe, om opgewonde te raak oor weet paddavissies in 'n dam buite wat in paddatjies weet ontwikkel of skoenlappers of wat ook al en in die natuur skoon om ons. So net daai opgewondenheid, daai kinderlike opgewondenheid wat mense eintlik vir 'n tweede keer saam met hulle kan beleef is iets weet iets vir my uit die hemel uit. Dit gee jou half 'n nuwe besef vir net wat die Here hier kom plaas het.
Ja. Renier, net so tussenin vragie om 'n pa te wees. Verduidelik vir ons uit jou perspektief. Hoe voel jy, hoe beleef jy dit, sommer maar net om 'n pa te wees?
Ja, ek beleef dit, as ek nou aan myself moet dink, my storie, hierdie persoonlikheidstipes, toe ek nou gevra is om 'n bietjie oor my storie te dink, ek kan dit eintlik nie losmaak van my gesin nie. So, dit was vir my half, dit is so voorreg om in kinders se lewe te belê, en baie van die mense om my, wat ek bietjie, jy weet, raad en advies uittap, was rondom 'n pa se rol. So ek daai my siening daaroor is om hulle te affirm, om hulle net die identiteit vas te maak wat die Here op hulle lewe gelê het. So ons probeer of ek probeer hard om buite die akademiese sy van die ding te beweeg. Dis my vrou se area van invloed op hulle, maar ek probeer om vir hulle in hulle karakter te belê en net regtig te sê, maar dit is wie jy is of weet watter roete kan die Here vir jou beplan en so dit is hoe ek die rol sien. En om 'n veilige omgewing vir hulle te skep, 'n rustige, veilige omgewing waar hulle kan floreer. So dit sien ek as die groot, dit sê nie ons beklei nooit nie, dit sê nie daar's nooit konflik nie, maar ek dink hulle moet binne in daai situasie kan sien, maar hulle is veilig. Daar's nie, jy weet, 'n tydstip of 'n area wat vir hulle onseker is nie. Hulle het 'n sekuriteit wat daarin bestaan en ek dink dis my grootste wens vir hulle is om binne hierdie omgewing waar hulle kan floreer groot te word.
Jy verwys so kortliks na raadvra en invloed van ander mense op jou lewe. Is daar mense wat jy sommer so uit die vuis uit kan noem wat 'n goeie inspraak in jou lewe gegee het?
Verseker, ja. Ek dink dis na aanleiding van hierdie laaste 5-6 jaar, dink ek, is ook waar, weet, daar's vriende, daar's familielede, maar spesifiek in die gemeente waar ons betrokke is daar aksies en kursusse en selgroepe en daar's regtig mans en vrouens en wat ek by betrokke is, daar's 'n Bybelskool waar ek by betrokke is wat ons regtig uitgedaag word in sekere van die konsepte, maar die geleenthede wat dit net vir netwerk bied en om vriendskappe te bou is vir my 'n area wat ek regtig geniet het in dit. So in spesifiek in terme van die leierskap van ons gemeente, dis mense wat regtig in ons belê. In terme van die tyd wat hulle spandeer, so daar is spesifiek 2 of 3 vriende, ek gaan nie hulle name noem of maar ek dink daar's definitief mans wat ek na nou opkyk wat vir my mentors is. Wat my ook uitdaag om dinge 'n bietjie anders te sien en om regtig ja, die stap van geloof te vat. Ek dink een van die goed wat ek toe ek nou voorberei het vir hierdie was ek raak gelees het van een van die sessies was een van ons leiers in ons kerkgroepering het gepraat van jy moet vet wees. So dis 'n akroniem. Ek is as jy my nou nie kan sien nie, ek is redelik maar om vet te wees beteken om faithful, available and teachable te wees. So mens moet altyd daai teachable mentaliteit hê waar jy van ander mense kan tap en ek probeer hard om dit te doen. So dit is vir my 'n groot fokus in my lewe.
Ek wil net saamstem, Renier, alles behalwe vet rondom jou. Renier is 'n aantreklike jong man, skraal, lank en alles behalwe vet. Verduidelik gou net weer die F.
Faithful.
Verduidelik so 'n bietjie meer oor die F en die A en die T.
Ja, om geloof te hê. Ek dink dit is nie uit eie krag nie. Mens moet in geloof funksioneer, dink ek. Dit beteken nie mense is roekeloos nie. Maar dis om terug te kyk na wat die Here reeds gedoen het om na sy beloftes te gaan kyk. Dis hoe ek het verwoord vir myself. Dis daai bakens of monumente wat in jou lewe bestaan wat die Here vir jou goed kom vasmaak het, oortuigings wat in jou hart kom lê het of bonatuurlike genesing wat of finansiële uitkomste of verhoudings wat herstel is, as ek nou kan terugdink in ons scenario's. Die available is vir my 'n ding van gewillig wees. dis om op te dis om op te daag eintlik, nê? Vir my om te sê jy moet daai eerste stappie van gehoorsaamheid neem. En dan die teachable is soos ek gesê het om 'n mentaliteit te hê van jy kan by ander mense leer.
Wat kan jy nog vir ons vertel, Renier?
Ek dink wat ek eintlik nou hierdie is nou 'n storie van die verlede, maar baie van hierdie goeters punt wys vir my na die toekoms. Ek dink dit is waar ek nog so 'n paar dinge oor wil sê. Ek dink hierdie klein tree van gehoorsaamheid in die regte rigting. Niemand weet van ons weet wat die toekoms inhou of wat die pad vorentoe is nie, maar ek dink dit is so belangrik om te weet nie. Ek dink as mense hierdie benadering van faithful and available and teachable vat, dan dink ek dan maak dit nie regtig saak waarheen ons gaan in die lewe in terme van wat die omstandighede om ons is nie, maar as mense in klein tree van gehoorsaamheid funksioneer in die regte rigting, dan gaan daar altyd 'n goeie uitkoms wees. Ek dink die beginsel daar vir my is jy bou iets. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dit is jy bou op dit wat reeds bestaan en dit vir my is ander mense is boustene wat alreeds bestaan. Daar's geleenthede binne jou gemeenskap waar God reeds werk. Ek dink dis vir my die area waar ek eintlik die mees opgewonde oor is, want daar's geleenthede in terme van bediening of in ons gesin waar die Here reeds werksaam is. Ek dink dis vir ons om dit raak te sien en daai stappies van geloof te neem. So daar's soveel insette wat mense op jou lewe kan kry van verskillende oorde af, maar ek dink as mens begin by wat God sê en die beloftes wat hy reeds oor jou uitgespreek het en dit wat reeds gebeur het, dan gaan jy uit daai sekerheid wat ek vir my kinders wil hê, gaan ons as kinders van God kan funksioneer en daai, hoe sal mense sê, 'n safety net van geloof, waar die Here het reeds die werk gedoen. Hy het reeds jou verlossing bewerk. Dit gaan nie meer net oor verlossing nie, dit's nou op 'n pad van restaurasie in jou gemeenskap. En ek dink dis ook een van die goed wat ek in terme van hierdie kursus of hierdie Bybelskool wat ons oor ge-challenge is, was om daai eng verstaan van die evangelie in my eie gedagtes te verwoord en te sê, maar dit gaan nie net oor my eie redding nie. Ek is nie net hier geplaas om, weet, om vir my ou vir my eie lewe nie. Ek is geplaas hier met 'n doel om God se missie raak te sien en as 'n medewerker saam met hom te bou aan sy koninkrykie in die areas wat hy reeds werk.
Renier, in die omgewings waar jy beweeg, maak jy 'n verskil. En jy's 'n pa van 3 seuns, jy's 'n familieman. Breër raamwerk in 'n stadium, en ek vermoed jy's redelik in daai lewensfase waar jy nie net 'n verskil maak aan jou teenoor jou kinders soos in ondertoe nie, maar ook boontoe rondom ouers en sulke dinge. Waar jy 'n leier is, nie noodwendig waar jy invloed het ook teenoor jou ouers.
Ek dink dit, ek het nou gesê ek is die jongste van 5 kinders, maar ek het lankal daai kopskuif gemaak van dit beteken eintlik nie veel in terme van leierskap nie. En ek dink waar jou ouers op 'n stadium kom waar daar dalk siekte of nood is in terme van finansies of besluitneming, dink ek dis waar die Here ons as gesin ook getaak het om in te tree en by te staan. So ek dink mense kan daai affirmation, daai erkenning wat jy vir jou eie kinders gee, kan jy weer eens teruggee aan jou eie ouers ook in hulle ou dag. So ek dink dit is 'n voorreg om daai invloed te kan uitoefen, en ek my gebed is dat die Here my daar sal gebruik. Maar weer eens daai gewilligheid met mense hê en die gehoorsaamheid vir die geleenthede, want dit is partymal 'n sensitiewe saak. Om raad vir jou ouers te gee. So mense moet dit met sensitiwiteit hanteer, maar dit maak my opgewonde dat mens in hulle lewe ook weer kan terugbelê.
Dis is kosbaar. Dis so amper 5:55 en Renier het vanmôre saam met my gekuier, en Renier, jy's 'n gewone ou. So baie mense kan met jou identifiseer as iemand met 'n gewone algemene storie. En as jy as 'n gewone ou, 'n laaste iets vir ons wil sê. Wat sal jy vir ons wil sê?
Ek dink vir my gaan dit oor gehoorsaamheid. Dit is wat ek eintlik vandag met julle wil laat is. Mens kan goeie besluite neem, jy kan op jou eie insig te staat maak, maar ek dink mens moet gehoorsaam wees aan wat die Heilige Gees op jou hart lê. En as jy daai klein treetjies gee en bou in mense om jou se lewens en in jou gesin, dan dink ek gaan daar groot dinge gebeur.
Dankie Renée dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons gaan volgende week weer saam kuier met nog 'n manne storie. En terwyl hierdie jaar nog relatief jonk is, vertrou ek hierdie jaar gaan wat vir jou voorlê, gaan goeie geleenthede vir jou bied. Soos wat Renée net nou gesê het, geleenthede waarin jy gehoorsaam kan wees en gehoorsaam beteken jy hoor die Here. Dankie Renée dat jy die Here hoor en gehoorsaam is op grond van wat hy sê.
Baie dankie
Miller. My naam is Miller Kroukamp. Tot volgende week wanneer ons met nog 'n manne storie saam kuier. So lekker vroeg op 'n maandagooggend. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees.